numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, să încercăm să mai facem un pas în lucrul pe care ni l-am propus noi anul acesta, și anume de a parcurge săptămâna patimilor cu accent conștient și precis pe ținta la care ea urmează să ne ducă, și anume învierea Domnului. Iată că în ziua de luni, Mântuitorul Hristos a blestemat smochinul care nu făcea roade, în așa fel încât niciodată roade să nu mai facă, și am înțeles bine din Sfânta Evanghelie de la Marcu, citită aseară, care e mai detaliată, că lucrul acesta a însoțit fapta Mântuitorului Hristos de a alunga pe vânzătorii din templu, pe cei care săvârșeau în spațiul sacru lucruri nepotrivite. Comerț, în primul rând, interese materiale și celelalte care le însoțesc. Și apoi, ca explicație la ceea ce a săvârșit Mântuitorul în ziua de luni, le-a vorbit despre credință, despre puterea credinței, despre condițiile credinței, despre efectele credinței. Iubiți credincioși, credința este atunci când nu ai, sau când obiectul pe care trebuie să-l mărturisești prin credință, realitatea pe care trebuie să o mărturisești prin credință, nu se impune brutal. În relația mea cu stâlpul pe care l-am în față, nu se pune problema de credință. Pentru că realitatea lui este atât de consistentă pentru simțurile mele, că în această relație a mea cu obiectul concret pe care l-am în față, nu se pune problema de credință. Problema credinței s-ar pune acolo unde stâlpul ar exista, de eu nu l-aș putea percepe. E interesant ce se întâmplă cu orbii. Cu orbii, de pildă, nu? Că oamenii din jurul orbilor le spun lor, există soare, există lumina. Poate ei n-au cunoscut-o niciodată. Și cei din jur le explică. Le explică orbilor, nu? Uite cum e lumina, uite cum sunt culorile, uite cum sunt florile, cât de minunate sunt ele colorate. Și ei nu pot percepe lucrul acesta. Ei trebuie să-și adune ce să-și adune. Nu știu ce, din sufletul lor, din viața lor, din experiența lor, și să reconstituie sau să constituie, să construiască în sufletul lor un fel de relație, un fel de percepție cu ceva la care ei nu au acces, fiind handicapați în privința simțului văzutului. De ce îi trebuie cu pipăitul să înlocuiască ochiul? Iar în sufletul lor, în sufletul lor se instalează ceva foarte straniu, nu m-am gândit până acum. Gândiți-vă la tema Părintelui Teofil, nu? Și la prezența lui specială ca om al credinței și la faptul că, am spus-o asta și noi o știm, că drumul său, așa cum e drumul fiecăruia dintre noi, e un drum foarte personal. Drumul lui și certitudinea lui sunt legate chiar de handicapul pe care îl are și de experiențele pe care le-a putut face chiar cu acest handicap. Deci, credința este atunci când realitatea cu care trebuie să stabilești o relație nu se impune în forma aceasta brutală cu care se impune o realitate materială din lumea noastră. Iubiți credincioși, de natura aceasta este învierea. De felul acesta este realitatea Mântuitorului Hristos înviat. E o realitate care nouă nu este, ne este accesibilă prin văzul acesta, prin auzul acesta, prin pipăitul acesta. După înviere, Mântuitorul Hristos A avut mari probleme cu ucenicii lui ca să-i convingă că a înviat. Relația cu învierea, descrisă în cele patru sfinte evanghelii, și am mai spus că și la Pavel în 1 Corinteni 15, e o relație care se construiește într-un anumit fel. Și eu aș vrea încet, încet, dacă nu anul acesta, anii viitori de vom trăi, să conștientizăm etapele ei. Să vedem ucenicii ei înșiși, apropiații Domnului care l-au mormântat sau care au probat, au făcut experiența morții Domnului, cum s-au apropiat ei și cum s-au convins de înviere. Există un lucru în mai multe texte spus, că Mântuitorul Hristos nu s-a ferit de o anumită, într-o anumită etapă, nu s-a ferit de o anumită atingere, așa zicând, adică de o relație directă în care el să se poată vedea, în care el să se lase trăit. Trăit exact cum ucenicii l-au trăit, asemănător cu felul în care ucenicii l-au trăit înainte de învierea lui, de moartea și de învierea lui. Lucrurile acestea le vom putea vedea cum sunt, cu diferite nuanțe, așa ca să mă înțelegeți că eu despre unul din ele vreau să vorbesc astăzi. Vă aduc aminte pe cea de la Luca, fără să o dau în amănunte. La Luca, Mântuitorul Hristos se arată ucenicilor și pentru că ei credeau că văd un duh, fiți atenți, Mântuitorul face în fața lor, așa zicând demonstrativ, mănâncă în fața lor. Deci, un duh nu are carne și oase cum mă vedeți pe mine având. Auziți? Un duh nu are carne și oase cum mă vedeți pe mine având. Aveți aici ceva de mâncare și i-au dat pește fript și o fagură de miere. Și a mâncat în fața lor. Deci, Mântuitorul nu s-a ferit ca să dea șansă ucenicilor săi, șansa unei anumite experiențe. Lucrul acesta, foarte puternic, este descris la Sfântul Evanghelist Ioan în legătură cu Toma. Sfântul Evanghelist Ioan descrie cum Mântuitorul, în prima zi de Paști, s-a lăsat perceput și trăit de grupul celor 10, că Iuda nu era și lipsea și Toma. Și venind Toma, el s-a manifestat ca un om normal. Dom'le, dacă a înviat, eu trebuie să pot proba, să pot pipăi, să pot trăi concretețea învierii lui. Deci nevoia lui Toma este o nevoie din aceasta de experiență, bineînțeles, de experiență personală, de trăire personală, de percepție personală, dar nu cumva Toma, nu cumva, el dorește ca Mântuitorul să fie ca Lazar. Că Lazar a venit din mormânt, dar a venit tot cum a fost. Înțelegeți? Deci învierea Mântuitorului Hristos nu e ca învierea lui Lazar. Lazar s-a întors din mormânt cu trupul pe care l-a avut înainte. Mântuitorul i-a reconstituit trupul dinainte. Lazar n-a înviat ca să nu mai moară. Lazar n-a înviat într-un trup special. De aceea n-a fost nicio problemă la Lazar ca să fie recunoscut în momentul când el a apărut în față, înfășurat, cu toate fâșiile acelea. Foarte interesant, acum îmi dau seama și fac legătura că ce deosebit este și cum insistă Sfânta Evanghelie, Părinte Ioan, îți dai seama cum insistă Sfânta Evanghelie că la Mântuitorul giulgiurile rămân goale acolo, păstrând doar forma trupului care a fost. Trupul s-a substras. Ce trup? Deci fâșiile au rămas acolo. La Lazar el revine în fața peșterii, cu toate fâșiile, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Deci e trupul care a fost înmormântat, trupul ăla care a fost înfășurat de înmormântători și pregătit pentru îngropăciune. Foarte interesant. Insistența aceasta a evangheliilor asupra acestui amănunt cu giulgiurile singure, zăcând și celelalte. Trupul Domnului revine altfel, fără îmbrăcăminte. Nu se vorbește de îmbrăcăminte. Giulgiurile cu care a fost înfășurat, deci nu are veșminte din lumea aceasta. E un lucru la care trebuie să te gândim. Nu cumva Toma dorește să probeze în legătură cu Mântuitorul Hristos să trăiască ceva asemănător cu ce-o trăi cei care l-au mormântat pe Lazar și pe urmă l-au văzut înviat. Deci, ca și când da înviere de nivelul ăsta, adică ai revenit în lumea noastră muritoare. Ori Mântuitorul nu revine în lumea noastră muritoare ca unul dintre noi cei care urmează să murim. El a murit moartea cu care era dator. El revine acum pentru o viață veșnică, cu un trup care nu mai e dator morții. El și-a plătit vama față de acest paznic al lumii noastre care e moartea. Nu? Și-a plătit vama. E plătită definitiv. El se întoarce în lumea noastră, dar el nu mai e din lumea noastră, înțelegeți? El e dintr-o lume a lui. E o lume, așa cum vă spun eu de multă vreme, ca să putem stabili o relație cu învierea, e o lume care încet, încet trebuie să înlocuiască lumea noastră ca cerul nou, pământul nou, Ierusalimul cel nou, Ierusalimul ceresc. Lumea învierii, tărâmul învierii, împărăția cerurilor, împărăția învierii. Cu Toma este această problemă că Mântuitorul cheamă să pipăie. Nu spune nimeni chiar dacă icoana, uitați, nu? Toma pare că își bagă mâna în rana din coasta Mântuitorului Hristos. Trupul înviat al Domnului păstra semnele suferinței sale, semnele trecerii sale prin pământesc, le păstra. Dar cum era el, din ce era constituit, cum erau oasele lui, cum era carnea lui, cum îl vedeau, cum Mântuitorul dorea ca ucenicii să-l vadă, care carne și oase, cum n-are un duh. Deci, nu e duh, dar nu-i nici ca Lazar, care s-a întors din mormânt înfășurat în fâșii și avea același trup pe care l-a avut și înainte. Deci îl cheamă pe Toma să pipăie și nu spune că Toma a pus mâna și să ne spună nouă, Toma, cum a simțit el osul? Cum a simțit el carnea? Mâna lui intra prin carne și prin os? Sau să oprea cum se oprește mâna la pipăitul concret al lucrurilor și cum se oprește dacă pun eu mâna pe carnea mea sau pe carnea dumneavoastră, se oprește acolo. Spune doar că în momentul acela, ce trăire a avut Toma, nu ne spune nimeni și e foarte bine că nu ne spune. El doar exclamă, Domnul meu și Dumnezeul meu. Are câte o formulare, câte o adresare pentru omenescul înviat și pentru divinitatea. Domnul meu și Dumnezeul meu. Această mărturisire a lui Toma este foarte deosebită, simplă și foarte complexă în același timp. Nu zice Dumnezeul meu. Și atunci era duh, era trăire mistică și atât. Zice Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci el îl trăiește pe Mântuitorul Hristos, se convinge de realitatea învierii lui. Nu ni se dau detalii. Dar Mântuitorul vine și la acest cuvânt am vrut să ajung, pentru că el se potrivește, simt eu, astăzi. Zice așa, nu? Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Deci, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Deci Mântuitorul Hristos formulează în legătură cu Toma un principiu de relație cu omenirea. El înviatul fixează, deci ierarhizează lucrurile. E necesar să fie oameni care văd și depun mărturie. Dar fericiți sunt cei care n-au văzut și totuși au crezut. Deci ce-i credința, dragii mei? Ce-i credința asta de care spune Mântuitorul în ziua de luni? Nu-i așa? Credința aia care trebuie să o aveți și când cereți, trebuie să credeți că deja ați... Sau vei zice muntelui acesta, mută-te și el se va muta în mare și așa mai departe. Deci, mare taină, dragii mei, mare, mare taină, un lucru extraordinar. Muntele acesta am văzut altă dată, sigur îndrumați de alți deștepți din lumea aceasta. Muntele acesta este însăși realitatea materială. Deci prin credință pot străpunge realitatea materială opacă, opacă, netransparentă. O pot străpunge, o pot birui. Nu că mă lupt eu cu ciopul și acum vreau eu să fac o hocus-pocus, Samantha, nu știu ce, îl mut pe ciobul de aici și unde îl mut? Îl mut frumos în Doftana sau în Prova și trântesc acolo un baraj natural nemaipomenit și facem curent electric. Nu-i vorba de lucruri de-astea, de gesturi de-astea proaste cu care să demonstrăm că ce putere avem noi. Că nu există așa ceva. Deci, credința... Ce relație ai cu realitatea, că tu prin această credință lărgești, treci dincolo de această realitate, o străpungi. Ea nu te mai limitează, nu te mai constrânge. Realitatea aceasta, muntele, valea, lucrurile astea care sunt limitate, granițele acestea, le depășești, le transcenzi, te duci dincolo de ele. Credința aceasta. Deci, Mântuitorul îi spune lui Toma și ne spune și nouă astăzi că pentru a proba și pentru a trăi realitatea învierii ai nevoie de această credință. Ea fericește. Această credință sau această realizare a credinței te fericește în relația cu înviatul. Nu faptul că el dintr-o dată ni s-ar arăta. S-a arătat la început. În cele 40 de zile s-a arătat. Pentru că trebuia să existe niște oameni care să depună mărturie despre o trăire de un anume fel. Între noi și cei care l-au mormântat pe Domnul sunt cei care l-au văzut înviat, cei în fața cărora a mâncat peștele și mierea. Este Toma, este și atâția alții de care este vorba și de care probabil vom vorbi și noi în cursul acestei săptămâni. Dar după ei vine o etapă de la înălțarea la cer, o etapă în care relația cu Domnul este numai aceasta despre care i-a spus lui Toma că fericirea este aceea să poți crede fără să vezi. Să poți crede fără să vezi. Și două idei am și vi le pun în față ca să nu lungim prea mult lucrurile. Mă gândesc la un aspect personal, psihologic cumva. Pentru că mă tot gândesc foarte multă vreme asupra acestei credințe și asupra tăriei, asupra experienței, asupra trăirilor pe care ea le presupune în sufletul nostru. Deci, e ca la societatea de consum. Să duce tânărul nostru sau oricare dintre noi la market, nu-i așa? Și găsește paleta aia, oferta extraordinară, nu? De produse, de nu știu ce. V-am mai spus și altă dată, ajungem în situația să nu știm de unde vin acestea. Și foarte mulți din cei tineri și copiii care nu știu la țară și nu știu natura și așa, e ca și când nici nu interesează. Cum ajunge carnea în forma respectivă, cum ajunge pâinea, așa, cum ajung toate lucrurile acelea, gata, cum să spun, relația mea cu produsul este, l-am luat și l-am păpat, l-am luat și l-am consumat. Cum ar fi să mănânci pâinea după ce ai produs-o? Ce relație ai tu cu pâinea dacă mai întâi ai trecut prin drama pregătirii pământului, semănatului, ogorului, aștept să treacă iarna și să pună iarna bună sau rea în criză holda ta, care a încolțit toamna și trebuie să treacă peste iarnă și în primăvară să odrăslească, să pornească din nou și să ajungă, să treacă luni, nu-i așa, și timpul să fie favorabil, nefavorabil și să ajungă spicele să se coacă,
să le sece, câtă droabă, câtă problemă, să-l vezi în hambar, să-l vezi uscat, să-l duci la moară, nu-i așa? Pe urmă să știi să frămânți, să faci aluatul, să-l pui în cuptor și să ai pâinea burindă. Ce drum e ăsta și ce relație poți avea tu cu pâinea la acest final de drum, care durează un an? Un an durează. Nu-i așa? Sigur că tu între timp mai iei pâine din anii trecuți, că altfel cum să stai frământ un an de zile? Dar ce relație ai tu cu pâinea? Măi, poți oare arunca la coș? Cum vedem aruncând pe copiii noștri bucată de pâine care nu le-a plăcut, o aruncă la coș și se spune, e păcat să arunci pâine la coșul de gunoi împreună cu alte resturi. Nu se poate. Dă-o păsărilor cerului, dă-o pe apă, fă ceva cu ea, dă-o la un animal dacă ți-a rămas. Nu arunca un coș ca pe un gunoi. O arunci în coș ca pe un gunoi pentru că este un produs specific relației tale de consum, nu-i așa? Alții au făcut, nu te interesează, tu ai luat, ai consumat și atâta tot. Cum ar fi de pildă ca Dumnezeu să se ofere spre consum nouă? Vă dați seama, noi rămânem niște mameluci, deci rămânem niște oameni, niște morți, niște amărâți, așa cum sunt niște handicapați oamenii care trăiesc la nivelul societății de consum. Oamenii care nu au perspectiva aceasta a naturii, a universului, a legilor naturii care fac posibilă hrana noastră. O să vedeți, nu-i așa, că se apropie o criză alimentară de mari proporții, la nivelul întregului glob pământesc, de mari proporții. O foamete teribilă. Datorită felului de civilizație pe care îl avem și datorită faptului că noi stăm nepăsători, că ni se pare că hrana poate să vină, cum ne spunea odată, ce băi, face și din petrol pâine. Nu mâncați voi pâine din petrol și vedeți unde ajungeți. Dacă îți face pâine din petrol. Nu? Deci cum ar fi ca Dumnezeu să stabilească o relație cu noi de felul acesta? El se oferă în realitatea lui deplină și copleșitoare, presupune că nu nebunim, că nu ne copleșește lucrul acesta. Nu? Ci doar El se oferă și noi luăm realitatea așa cum e. Dumnezeu ne are pe noi de crescut, Dumnezeu ne are pe noi de înflorit, noi suntem virtualități, noi nu suntem terminați, noi sunt niște ființe de vocație, niște ființe de viitor, niște ființe de crescut. Deci, ceea ce putem noi realiza rămâne de demonstrat că am realizat. E doar o posibilitate înscrisă în ființa noastră. Deci Dumnezeu are cu noi o relație și să știți, biografia noastră așa e construită. Ea e construită și nu poate fi controlată de nimeni, numai și numai pe această structură de forță. De la virtualitate încercăm să mergem și să realizăm cât mai mult. Virtualitatea este extraordinară, a scris-o Dumnezeu în gena ființei noastre, nu? De aia trebuie să se realizeze. Deci pentru a se realiza, noi trebuie să punem osul. Deci trebuie să existe un efort, trebuie să fie o concentrare, trebuie să fie o muncă, trebuie să fie un angajament, trebuie să fie un exercițiu. Deci Dumnezeu nu se oferă în forma aceasta copleșitoare în care noi stabilim relație cu lumea înconjurătoare. Dumnezeu ne pune pe noi în situația unei tensiuni, unei tensionări. Ne cheamă la un angajament în care să scoatem din noi maxim, maximorum, cât mai mult, cât mai mult. Și din acest efort și din acest exercițiu se construiește ființa noastră pe etaje tot mai înalte. Dumneavoastră faceți experiența concretă acestui lucru. Că după exercițiul unui post al Paștilor parcurs, la nivelul amărât cum îl parcurgem noi la Slobozia, participând la oferta aceasta de cult, la oferta aceasta de exercițiu a bisericii noastre, la sfârșitul acestei perioade, ești alt om, dragul tati, ești alt om. Ar fi extraordinar să poți compara, dar nu poți, că deja dacă ai parcurs, tu nu mai ești cel care ai pornit la drum. Dar dacă te-ai putea compara cu un om care nu a practicat acest drum și ai putea face comparația aceasta reală între tine care ai parcurs și el care n-a parcurs, ai dat seama ce mult a contat acest exercițiu. L-ai avut pe Dumnezeu concret, l-ai pipăit, l-ai luat de gât, l-ai luat de nu știu ce? Nu! Exercițiul acesta în care resursele tale amărâte sau mai generoase pe care le ai din anii trecuți, din viața ta, le-ai pus în lucrare, le-ai concentrat. Lucrul acesta înseamnă un lucru nemaipomenit. Ca la mușchi, dragii mei, ca la mușchi, sportivi înțeleg, pleacă de la nimica toată o fibră așa și exersând ajung să ridice greutăți, ajung să facă niște lucruri extraordinare. Păi le-a dat cineva, le-a luat de undeva de-a gata? Nu. Îs ale lor? Da, sunt ale lor. De ce? Pentru că resursele, nivelul de plecare, vocația de a putea face musculatura asta era a lor și exercițiul e a lor. E ceva străin, e ceva dus de pe Marte? Nu. E ceva în firea lucrurilor. Deci ăsta este un aspect. Deci trebuie să ne gândim la acest aspect care presupune activismul nostru, care presupune dinamismul nostru, care se presupune angajamentul nostru omenesc în relația cu Dumnezeu. Ce face Dumnezeu care așteaptă și stă în fața noastră? E problema Lui. E problema Lui. Cum vine în întâmpinarea noastră? Problema noastră este să ieșim în întâmpinarea Domnului. Și noi avem pentru această relație un lucru extraordinar la care ne tot gândim și tot n-am terminat cu gânditul, cultul, slujba. Slujba. În slujbă, Dumnezeu este o prezență nepipăibilă. E o prezență provocatoare. Prin ce? Prin încărcătura simbolică, în sensul profund al lucrurilor, prin încărcătura de realitatea cultului. Evanghelia care se citește, atmosfera aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Sfânta împărtășanie, toate lucrurile sfințite aici, în biserică, toate lucrurile de aici, ele depun mărturie despre o prezență. Dar această prezență nu ne izbește peste ochi. Este o prezență diafană. Este o prezență care doar cheamă. Ne provoacă la un exercițiu de concentrare. V-am spus de multe ori, eu fac pe mine această experiență și vă invit și pe dumneavoastră să o conștientizați. Cum ești când intri în biserică și cum ești după ce te-ai împărtășit? În felul în care noi facem slujba. Nu mă gândesc la o slujbă unde e un hotea-cotea de colo-colo și o bat-jocără. Ci o slujbă cu concentrare, o slujbă cu disciplină, o slujbă în care de bine de rău încerci să fii atent. Acest exercițiu este deosebit. Venim de afară turtiți, împrăștiați, de pe stradă, din vai de capul nostru. Și intrăm în acest ceva. Nu știu cum să-l numesc. E un exercițiu al credinței. Un exercițiu al credinței, un exercițiu al percepției. E ca și când eu nu văd și mă exersez să văd. Nu pot pipăi și mă exersez, îmi trezesc niște simțuri tot concentrându-mă și antrenându-mă să pot pipăi și să pot avea trăiri conștiente. E foarte delicată problema aceasta. Că odată Mântuitorul Hristos ar putea să devină pentru mine sau pentru tine, omule, o experiență cum a fost pentru Sfântul Pavel, atât de concretă și teribilă, nu e o problemă care ține de mine sau de dumneavoastră. Ăsta e un lucru foarte tainic care ține de libertatea hotărârii lui Dumnezeu de a, cum să spun, de a înzestra pe cineva cu o misiune specială și pentru acea misiune îi dă o putere în plus, cum i-a dat lui Pavel. Dar asta nu exclude strădania și șansele noastre de reușită. Deci, despre ce am vorbit astăzi? Eu am vrut să fiu coerent, să fiu la o temă, chiar dacă a fost destul de... Deci, am pus în relație smochinul neroditor cu tema credinței, pentru că ele sunt în relație, după Sfânta Evanghelie de la Matei și de la Marcu. Pe urmă am trecut la problema învierii și la relația specială a înviatului cu cei din timpul său, în cele 40 de zile care sunt speciale, că de aceea le și servăm ca ceva special, capitolul Toma, care a fost în mod individual chemat cumva să probeze realitatea trupului Domnului, și acest cuvânt al Domnului care nu l-a fericit pe Toma, că abia după ce l-a probat, a putut să spună că crede, a făcut mărturisirea. Și a avut acest cuvânt despre cei care nu văd și totuși cred și a spus că aceștia sunt fericiți. Deci am putea lua acest cuvânt al Domnului Și să nu așteptăm ca Mântuitorul să ni se arate că a înviat în forma în care i s-a arătat lui Toma, ci să încercăm să transpunem în realitate relația noastră cu El, cu învierea, de felul acesta. Credința fără vedere. Da, credința este înțeleasă aici ca vedere. Ca pipăit. Ca experiență a realității Mântuitorului Hristos înviat. Nu ca și adeziune intelectuală, ca subscriere la un cod, ca subscriere la o învățătură de credință oarecare, ca experiență. Deci credința ca experiență. Și apoi am concluzionat ce înseamnă exercițiul acesta al credinței pentru vocația de activitate, de dinamism, de viu a ființei umane. Și apoi am vorbit despre cult ca loc în care se exersează această vocație a noastră pentru credință. Amin.